Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo. A Xunta anuncia que aumentará as batidas de xabaríns en 4 comarcas galegas, a Limia, Odeza, Terra Chá e Betanzos, para previr a peste porcina africana. Así, intensificará a caza nas áreas con maior presenza de animais e nas principais comarcas porcinas, onde xa desde outubro está decretada a emerxencia cinexética. A peste porcina, que fora erradicada hai 3 décadas, reapareceu agora na Serra de Colserola, en Barcelona, e aínda que non ten perigo ningún para as persoas, si está causando ao seu paso unha crise sanitaria e tamén económica no sector. Con todo, non son poucas as voces que alertan da ineficacia da medida anunciada pola Xunta, que pasa por aumentar a caza. Segundo a Asociación Ecologista ADEGA, esta decisión da Administración Galega evidencia a improvisación e o desinterese por aplicar criterios científicos na xestión da fauna salvaxe. Ademais, ante a posible chegada da peste porcina africana a Galiza, a organización alerta de que esta emerxencia cinexética podería mesmo agravar os riscos de bioseguridade. A maior parte dos case 20.000 xabaríns abatidos cada ano quedan no monte sen control do seu destino e convértense en potenciais focos de transmisión se son consumidos por outros animais. A isto súmanse os desprazamentos dos cazadores coas pezas abatidas entre concellos e provincias, que son realizados habitualmente sen vixilancia nin medidas axeitadas de bioseguridade. A ADEGA lembra tamén que moitas enfermidades presentes na fauna salvaxe teñen a súa orixe en malas prácticas de manexo, transporte e concentración do gando en macrogranxas, nun ciclo de transmisión que vai das explotacións á fauna e volve logo ás explotacións. Sinala que é probable que a peste porcina africana chegue a Galiza non pola fauna salvaxe, senón pola entrada de produtos contaminados ou polo movemento de animais vivos entre territorios, como xa aconteceu en Cataluña. Por iso reclaman un plan de xestión da poboación cun protocolo claro de bioseguridade aprobado e practicado con antelación. Critican que a caza masiva xera unha falsa sensación de control e que demora a adopción de medidas necesarias e conclúen que é paradoxal que a Xunta delegue a xestión da fauna no colectivo cazador mentres continúa a exterminar o lobo, predador natural do xabarín. Continuamos con outro tema. A Asociación Ecologista ADEGA organiza esta fin de semana un novo campo de voluntariado para a restauración de zonas queimadas, desta volta na parroquia do Sexo, no Concello da Golada. A iniciativa dá continuidade ao traballo iniciado en Valdeorras no mes de outubro, onde preto de 70 persoas colaboraron na recuperación de 5 zonas afectadas polos incendios deste verán. En esta ocasión, unhas 20 persoas, tanto veciñanza como outras procedentes de outros puntos, traballarán ao pé do Regua da Fervenza da Baíña, un dos espazos castigados polo lume dentro dunha área de 500 hectáreas que incluía bosque autóctono e formaba parte da proposta de ampliación da Rede Natura 2000. As tarefas previstas inclúen o estrado de palla e a construción de trampas de sedimento para frear a erosión e protexer o solo. A ADEGA destaca o potencial do voluntariado galego para impulsar a restauración ecolóxica dos montes queimados e reclama novamente ás administracións un programa estable de voluntariado ambiental activo todo o ano. O traballo no terreo, en concreto neste caso, desenvolverase entre o sábado e o domingo ao mediodía e completarase cun roteiro pola zona cero do proxecto industrial de Altri, guiado polo biólogo Iván Orois, para explicar o impacto que tería a macrocelulosa sobre os valores ambientais da zona. A organización ecologista aproveita tamén para chamar á participación na gran movilización do 14 de decembro en Compostela, convocada pola plataforma Ulloa Viva e pola plataforma en defensa da Ría de Arousa e que busca dar un golpe definitivo ao proxecto. precisamente esta semana a Plataforma Ulloa Viva, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e a Plataforma Veciñal contra a Mina de Touro o Pino, acompañadas por numerosos colectivos, entre eles a Dega, chamaron en rolda de prensa a volver colapsar Compostela nesta marcha do 14 de decembro, baixo o lema Desde o río ata o mar, polas que somos e as que virán. Un ano despois das 100.000 voces que berraron al Trinón en Santiago, as plataformas piden seguir deslixitimando socialmente un proxecto que consideran altamente contaminante e reclaman que a Xunta o retire definitivamente. Desde a Alameda anunciaron que un bosque galego ocupará a Praza do Obradoiro con centos de paraugas convertidos en árbores para simbolizar a defensa do territorio fronte a unha industria que, din, pretende sacrificar o noso patrimonio natural e cultural. E o Consello da Cultura Galega publica un demoledor informe no que alerta dos riscos irreversibles para o patrimonio derivados da reforma legal que a Xunta e o PP impulsan a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2026. Con ela pretenden deixar en mans dos concellos autorizacións que ata agora correspondían á Consellería de Cultura. O organismo consultivo advirte de que a supresión da autorización previa autonómica para intervencións en bens catalogados, contornas de protección ou zonas de amortecemento pode derivar na perda, na destrución ou na deterioración de moitos bens culturais. O Consello considera que a reforma, en realidade, busca liberalizar e simplificar a xestión do patrimonio. O informe critica tamén que se amplíen as competencias municipais sen avaliar a súa capacidade real e sen sequera contar cun catálogo de patrimonio actualizado. Imos cunha mellor nova, o río Gafos está de volta. As obras de renaturalización deste río en Pontevedra avanzan para devolver á luz máis de medio quilómetro de curso fluvial que permanecía soterrado desde os anos 70. A intervención non só permitirá crear un novo parque fluvial no corazón de Campo Longo, senón que tamén devolverá o río á veciñanza e rescatará unha memoria colectiva que permanecía baixo o cemento. O Gafos, un pequeno río urbano que durante séculos serviu como fonte de auga, espazo de traballo e lugar de encontro, volverá a formar parte da vida cotiá da cidade. Un proceso no que, ademais da recuperación ecolóxica, destaca a forte implicación emocional de moitas persoas, desde o propio enxeñeiro municipal que de neno xogaba nas súas ribeiras, ata quen conserva lembranzas dun espazo que agora volve á vida. Un proxecto que simboliza a restauración da natureza, pero tamén da identidade e da memoria dun barrio enteiramente ligado ao seu río. Imos rematando, a Asociación Ecoloxistas en Acción deu un novo impulso á batalla xurídica contra a mina San Juan na Gudiña ao presentar unha denuncia penal contra dous altos cargos da Xunta e tamén contra o administrador da empresa por permitir a prórroga dunha concesión declarada ilegal por sentenzas firmes. A entidade acusa os responsables, no caso da Xunta, o director de Planificación Enerxética e Minas e a directora xeral de Calidade Ambiental, de prevaricación, desobediencia e delito ambiental. Lembra que a explotación carece de avaliación de impacto ambiental e transfronteiriza, malia a súa proximidade a Portugal e ás áreas protexidas de Montesiño e Penamaseira. Ademais dos graves impactos previstos sobre o río Rabasal e os espazos de Rede Natura 2000, denuncian que a empresa acumula antecedentes de prácticas irregulares en Galiza e que agora pretende obter o selo de proxecto estratégico da Unión Europea para esquivar o control ambiental. Nada máis por hoxe, convidámosvos a visitar a páxina web de adega.gal para coñecer todas as actividades vindeiras, entre elas uns obradoiros para crear eses paraugas árbore que levará a mobilización contra a Altri do 14 de decembro. Moitas grazas por escoitarnos.